Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 декабрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алан Дышхарасова бүген безнең тапшыруда. Хакимиятнең Татарстанда террор янаулары артуы турында кисәтүеннән соң Казан халкы терактлар куркынычы турында ни уйлый? Хәбәрчебез Казан урамында сораштыру уздырды. Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин террор булмасын өчен беренче чиратта дәүләт халык мәнфәгатьләренә колак салырга тиеш дип саный. Хәмзин һәм Татарстан яшьләре газетасы журналисты Атлас Гафиятов террор куркынычына ихтималлыгы турында азатлыкка сөйләде. Башкортстанда Төркия белән бәйләнешләр өзелүгә бик борчылалар. Түрк Вижн фестиваленә барырга хыялланган Башкортстан балаларының теләкләре тормышка ашмый кала. Хәбәрчебез Казандагы Ләззәт Азербайҗан Төрек кафесында булып, андагы вазгыят белән кызыксынды. Хезмәткәрләр әлегә бернинди киеренкелек сизмәвен әйтте. Төрекләрнең Софра кафесында хәбәрчебезгә әңгәмә бирүдән баш тарттылар. Казан үзәгендә чиркәү төзү турында Татарстан президенты фәрманыннан соң социаль челтәрләрдә Казан изге ана соборы торгызуны хуплаучылар һәм аңа каршы чыгучыларның битләре барлыкка килде. Тарихчы Фәйзелхак Ислаев әлеге чиркәү белән бәйле булган икона табылу тарихына туктала. Ул татарларны шукындыру белән бәйле булуы турында сөйли. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Баку апелляция мәхкәмәсе хокук яклаучы Лейлә Юнысқа бирелгән төрмә җәзасын 5 еллык шартлы хөкемгә алыштырды дип хәбәр итә Азербайҗан редакциясенең Азатлык сәхифәсе. Ноябрьдә аның ире Тарих Шариф Юныс төрмәдән чыгарылган иде. Быел август аенда Бакудагы мәхкәмә хокук яклаучы Лейлә Юнысқа 8 ел ярым, аның ире Ариф Юнысқа 7 елга ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарды. Икесенең дә төрмә җәзасы шартлы хөкемгә алыштырылды. Лейлә Юныс һәм Ариф Юныс узган елның июлендә кулга алынды. Алар канунсыз эшмәкәрлек алып баруда, салым түләмәүдә ялган документлар ясауда гаепләнде. Дәүләткә хыянәт турында да гаепләү белдерелде. Икесе дә төрмәдән сәламәтлекләре начар булу сәбәпле дә чыгарылды дип хәбәр итте адвокат. Адвокатлар һәм хокук яклаучылар төрмәдә Лейлә Юнысны кыйнаулары һәм аңа карата рәхимсез булулары турында сөйләгән иде. Amnesty International ирлә хатынлы Юнысларны вөҗдан тотканы дип атады. Time журналы 2015 ел кешесе дип Ангела Меркельне атады. Соңгы 29 елда Меркель ел кешесе дип билгеләнгән беренче хатын-кыз. Германия канцлерының сәясәте нәтиҗәсендә Европа икътисади авырлыклар һәм кошаклар кризисына карамастан шикләргә бүленмәгән ачык булып кала диелгән Time журналы редакциясе карарында. 99 елга кадәр журнал уңышлы сәясәт алып баручы дип санаган кешене ел ир егете яки ел хатын-кызы дип билгеле иде. Редакция чираттагы хатын-кыз җитәкчене тагын 3 дистә ел көтәсе булмасын иде дигән өмет белдерде. 2015 ел башында Меркель Русиянең Украинаны яулап алуын булдырмас өчен Владимир Путинга каршы торды дигән журнал белдерүендә. Бөтен Европага куркыныч тудырган Грециядәге финанс кризисын ул мәктәп директоры кебек нык торып шиште. Мигрантлар кризисыннан соң Меркель Европа намусы дип аталды. Башка илләр үшекләрен япканда Меркель тәнкыйтьчеләргә бирешми кошакларны Германиягә кертте дигән редакция белдерүендә. ЮКОСның әлеге җитәкчесе Ачык Русия оешмасына нигез салучы Михаил Ходорковский матбугат очрашуында Русия президенты Владимир Путин конституциягә каршы фетнә оештырды, Русияның демократик һәм хукукый дәүләткә кайтуы өчен илдә инкыйлапсыз булмас диде. Русиядә кабул ителгән канунларны ул легитим түгел диде һәм аларны мөмкин булган кадәр үтәмәскә чакырды. Төп максат инкыйлапның тыныч булуы диде Ходорковский. Ачык Русия җитәкчесе сүзләренә караганда, хакимият алмашынгач, мәгариф, фән һәм полиция кебек өлкәләрдә дәүләт эшен үзгәртергә кирәк булачак. Русиянең ирекле киләчәге турында фикер алышу урыны итеп, ул җәмгыятькә ачык сайлаулар исемле үз проектын тәкъдим итте. Русия хакимиятләренең үзен Нефтеюганский мэры Владимир Петуховны үтерүгә катнашы булуда гаепләвен ул көн тәртибен үзгәртү омтылышы дип атады. Ачык Русия эшчәнлеге хакимиятләренең ачуын китерә, диде Ходорковский. 7 декабрь Михаил Ходорковскийның әтисенә улын тикшерү комитетына чакыру тапшырылган. Ходорковскийның матбугат секретаре тикшерү комитеты белән элемтәгә керергә җыенмавын белдерде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Түбәдәге скрипкачы дип аталган премия тапшырылды. Чара Мәскәүдә Дәүләт Кирмән сарае сәхнәсендә Россия яһудләре җәмгыятьләре федерациясенең җыены булып узды. Бу чара 10-нчы тантана иде. Чараны Русиянең баш раввины Берл Лазар ачып җибәрде. Түбәдәге скрипкачы бүләге яхшы гамәлләр кылучыларга тапшырыла дип ассызыклады ул үз чыгышында. Түбәк җитәкчесе номинациясендә премия Татарстан президентына Казан синагогасының 100 еллыгын оештыруда ярдәм иткән өчен бирелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда террор янаулары арту турында кисәткән террорчылыкка каршы комиссия утырышы вакытына туры китереп, җирле мәгълүмат чараларында федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлегенә таянып, Ислам дәүләте Ислам сугышчан төркем сафында Сүриягә сугышырга киткән татарстанлылар исемләре дә басылып чыкты. Шулай ук террорчылыкка каршы комиссия тарафыннан халыкны уяу булырга, яңа гына Казанга килгән һәм җирле халыкка ышанмаган шикле кешеләр сәер вакыйгалар турында шунда ук полицияга хәбәр итәргә кушылды. Казаннар террор куркынычы турында ни уйлый? Хәзер шул хакта Казанда хәбәрчебез уздырган сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мөмкин, мөмкин. Яшьләр арасында особо. Безнең подъездда уже объявлениелар язганнар иде. Хәзер инде соблюдать итәбез. Опасаемся всего. Кем ничек инде, каждый по-своему воспринимает это инде. Ну, куркырга кирәк инде, конечно. Опасаться итәргә кирәк.
Терроризм дигән нәрсә була, но Казанда юктыр инде ул. Все-таки безнең национальный бик. Шәһәр шундый. Кемнәр генә юк, ни дигән нациялар. Кешеләрдә явызлык юк. Яхшы гына яшиләр бөтенесе. Булмас дип уйлыйм үзе терроризм. Хулиганство булырга может еще.
Вполне возможно, то, что такое произойдет, только никто от этого не застрахован. Я думаю, что нужно избегать каких-то мест массового скопления людей, ну и не поддаваться на какие-то различного рода провокации. Я слышу такой слух о том, что где-то уже задержали какую-то группу террористов в Елабуге и их ликвидировали успешно.
Шансы бы килмейде, якен, не, шанс бар. Куркырга кирәк инде, но бик белмейнешкә әйтергә дә. Бик испуганный был, все равно бик был испуганный танга. Коксан кокасын бірінші амесу дейді.
Думаю, то, что возможность терактора все-таки существует. Даже такие крупные города, как Париж, не могут справиться с такой задачей. Наш народ, я думаю, немного побаивается, но наша система безопасности должна справиться с такими опасностями. Думаю, достаточно. Ну, я каждый день катаюсь на метро, и я каждый день вижу то, что чуть ли не в каждом вагоне метро есть сотрудник полиции, усиленные меры безопасности. И даже в моем институте тоже есть усиление мер безопасности, досмотр личных вещей и вход по пропускам.
Возможно, потому что здесь тоже живут мусульмане, и, ну, соответственно, народ, ну, боится почему-то сейчас эту национальность.
Я бы сказала, что сугышасылар шу. Посмотрите, кортишлер хазер русский.
Ну, я думаю, что сейчас уже в любой точке земного шара может что-то проявиться в таком плане. Потому что никакого закона или ответственности у тех людей, которые лишают других жизней, не существует. Предотвратить это сложно, но если каждый из нас будет понимать ответственность, то, что происходит сейчас в мире, можно, конечно, эту проблему решить. Ну, сообща. Конечно, полицейские имеют непосредственное отношение к этому. Каждый из нас должен ответственно к этому отнестись. Все-таки жизнь – это, наверное, самое дорогое.
Казанларның террор куркынычы турында ни уйлаулары хакындагы сораштырудан видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы Татарстанда террор куркынычы арту турындагы кисәтүгә карата Татарстан яшьләре газета баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов һәм Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин фикерләрен белеште. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга Атлас Гафиятов булай диде.
Еминлек өчен борчылмасаң, бу ахмаклык бар иде, чөнки бүтән кеше үзенең еминлек өчен борчыла торгандыр, үзенең гаиләсенең, башка якыннарының.
Нендер саклык чаралары күрәсезме?
Юк, нинди саклык чаралары? Саклык чаралары күрмим дип әйтсәң, шулай ук дөрес булмас иде. Монда бит инде ул террорчылыкка түгел, бандитлар барган мөмкин, башка төрле теге сукмай кешеләр барган мөмкин. Әлдән чаралар күргән юк, ул бәрән чаралар теге ишекләр нык булсын айма. Бит инде менә вакыт теге бытовой дип әйтик инде, көнкүреш чаралары инде алар.
Казанда менә Татарстанда гомумән террор шартлаулар булырга мөмкин юк.
мүмкін, ше болмасын ол Татарстанда ғана да өлбет, өн жерде болар да мүмкін, чүнкі оның террорының географиясыға милеті ек, бандитлық мұтқа көрек. Мүмкін, бек мүмкін.
Дейді Татарстан Яшлар газетісі баш мұхәрер ұрын басары Атлас Ғафиятов. Шайян журналы мұхәрері Алмаз Хәмзин терроршыларының бұлдырмасы үшін дәулет қолықның мәнфағатларын істе тұтарға тиішді.
Власта келіп, яқшы тұрмыш бағда ите-ите, нендейдер қазіргі замандағы тұрттымыз жылған қалейтілі тұрған мәселелеріні әлбәтті жеңелгіне жойылығына еттіріп, өз қолларына еләштірмек жылға тұрғандарды.
Дәулет системасы өзі өк террористларын тудырады бейтір қатвесіздің?
Мен олай өк деп әйтмем, ләкен шынайақын.
Яғни әлі қаян Сүриядан манда әлі қаяды шетелдерден түгіл, хатта кен мұндағы кішіде үші алу мақсатында нәрселер үйістіруға мүмкін ме?
Әлбәтті, әлбәтті тезгіне байып кетесі, чүнкі көп байлық қазір уақытта дұрыс байлық жиылмағы көп кішілер көңіліне де, хәм мүлкетті де, хәм байып кетулерінің себебі де талап алынған байлыққа. Мен ойлайым, әгер де террористер барлыққа кетірмей үшін, бұл қаршылықларыны, бұл әзгиетіні кемтіре керек. Халық мүнфәғатларына тирәнірек оңға, тирәнірек шуға, милет мәселелерін тирәнірек ұйырға керек. Мен өз қызмет халқына төлеп, барылса бір нендей террорист болмайшақ біздің елде.
Хәм Қазанда да, Татарстанда да
шығып тұрған. Хәм ол террористлер жоқ-жоқ жерде болмайшақ. Олар бит исламға көбірек мұражағатлар динге ябынып, қалқыланып, шықланып, шейтелер. Олар бі қайлы кән бұл нәрседе. Біз шүт-шүт кіне әлігіп тұрамыз бұл мәселеде, терроризм болып кетмес үшін дүрсіңгер еткен уақытта. Чүнкі бізге мүнәсәбәт дәулет тарапынан әлене түгел.
Ұшақ не бола қалса, именлігіңнен шіктір қайғыртасың?
Именлігіңнен шік қайғыртасың? Мені именлігім қайғырты үшін. Мені пистолет тұтырға ярамай. Мені гранат нетірге ярамай. Мені сөз әйтірге де ярамай. Мен бет, мені сен сұрау бересің, мен қысылып қына сүйрейм. Дүрсен әйткен. Мені, білесің, мен сөгіне де білмей тұрған кішілер, әгер де бұл саясетке қарата, мен әлінде сөздер әйтірген түсілі ярамай, керекмей, чүнкі мені кішілер тыңдай. Әбіз қаман басынқы, но басынқылық ол бейт. Противоя де барлыққа келе, мендер үш барлыққа келе, іштен ғана. Біз бұла ешерге дейш түгіл деген үш әйбет. Әйбет ешерге, бұл қақылана, біз ана үшілеген енді ана әйбет. Біз бір ойлаған вақытта ішке дүнгауыз біздің бұны өнесеге бек үшілі. Мен террорист түгіл, үшілі.
Деді Шаян журналы мұхәрері Алмаз Хәмзин, хәбәршіміз Рүстем Исхақиға. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз, адресіміз azatlik.org. Террор ихтималы артуы турындағы білдірулер артында ни ята? Шыннанда хәлләр қорқынышмы, әллә хакимиятләр халықны қорқу хәлендә тотарға телиме? Тәртип саклаучыларның контролын көчәйтергә, чит ятларын күзәтергә индәве ксенофобияны арттырмасмы? Бу хакта сәясәт белгече Руслан Айсин һәм блогер Тимур Тимуршин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге террор қорқынышы дип контролны көчәйтү мәҗбүри чарамы яки мәкерле адыммы дигән язмадан укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Әсез террор ихтималлыгы турында ни уйлыйсыз? Фикерләрегезне безнең форумда китеп калабыз. azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Төркиядән бәйләнешләр эзлүгә бик борчылалар. Барлык уртак мәдәни проектлар гына туктап калмый, Русия хакимиятенең карарлары икътисади өлкәдә дә бу ил белән бәйләнешләргә зур зыян салачак. Башкортстандагы товар әйләнешенең 6% Төркиягә туры килә. Рәмзит Абулеев Türk Vision-дә катнашырга тиеш булып, анда бара алмаячак җырчы кыз белән таныштырудан башлый.
Гөлсәр Байгускарованың бар тырышлыклары бушка булып чыкты. Бик күп талантлы яшьләр арасыннан һайлап алынган кыз Төркиядә балалар арасында Türk Vision конкурсында Башкортстан данын яклап башкортса ярларга тиеш ине. Зилия Бәхтеева өлкәнерәк яшьтәгеләр арасында сығыш яһарға әҙерләнгәйне. Улардан тыш Башкортостандан Ангелина Ғафарова һәм Зөлхизә Илбәкова Мәскәү исеменән Төркиәлә башкорт йыр сәнғәтенең ни тиклем алға киткәнен күрһәтергә тейеш ине. Әммә ике ил арасында сәяси хәл үҙгәреү сәбәпле ҡыҙҙар Төркиәгә бармаясаҡ. Конкурсты ойоштороу комитеты етәксеһе Ислам Бахиров тик үкенес кенә белдерҙе.
Это отношения продолжались. Все, что хотят мира, спокойствия и дружбы. Люди хотят продолжения отношений, люди хотят дружить. У меня очень много русских друзей, я очень люблю этот народ.
Әммә Башкортостанда Төрквижн конкурсын ойоштырыусы Айгүл Әхмәдиева киләһе йылға ошо кешеләр мотлаҡ үҙҙәрен күрһәтер тигән ышаныс белдерҙе. Рәсәй Төркиәнән ит, балыҡ, емеш-еләк тә һатып алмаясаҡ. Ҡалғандары булһа, эшҡыуарҙар емеш-еләкте ҡайҙан алырға тип баш вата. Улар икенсе баҙарҙарҙы күҙләй.
Начинаем с Китаем, Аргентина, Греция, Ираном. Вот оттуда эти товары мы можем принести.
Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Өфөлә төрөк кафларындағы хәл менән ҡыҙыҡһынды. Администраторҙар әйтеүенсә, халыҡ кәмемәй. Өфөләге төрөк кафеһы директоры билдәләүенсә, әле Төркиәнән килтерелгән аҙыҡ-түлеккә контроль ҡадғиләшкән. Шуға ла киләсәктә уларға хаҡтарҙың артыуы ихтимал. Башҡортостандың тауар әйләнешенең 6% Төркиәгә тура килә. Үткән 9 айда ул 350 миллион долларға еткен. Сауда бойынса Дәүләт комитеты рәйсе Рүстәм Камалетдинов.
Если мы больше 90% поставляем продукцию на экспорт, то если сегодня отношения с Турцией зайдут в такую сложную ситуацию, то, конечно же, я думаю, что и с экспортом проблемы у нас возникнут. В первую очередь это по поставке нефтепродуктов.
Төркиәлә яшәүсе яҡташтарыбыҙ ҙа ике ил араһында килеп тыуған хәлгә борсолоу белдерә. Улар әйтеүенсә, төрөктәр яғынан Рәсәй ватандаштарын берниндәй ҙә ҡыҫрыҡлау юҡ.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулев Башҡортостан белән Төркиә араһындағы мөнәсәбәтләр турында сөйләде. Әлеге видео яҙма белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырға мөмкин. Адресыбыз азатлыҡ.org. Азатлык хәбәршебез Бикә Тимирова Ҡазандағы төрөк кафе ресторандары тауарларын сатыусы кибетләргә барып, ике ил арасында нәфрәт тудыручы пропагандының тәсире турында мәғлүмәт тупларға тырышты. Әммә йөзләрен ашып силәргә теләүче төрекләр табылмады. Төрекләрнең Софры кафесында бернисиләргә теләмәүләрен әйткәннәр. Азербайҗан төрек ашларын тәкъдим итүче Ләззәт кафесы хезмәткәре Алмаз Бикә Тимировага булай диде.
Төрек ашларын алалармы кешеләр?
Алалар, киләләр, алалар.
Элеккечә.
Элеккечә.
Үзгәреш юкмы?
Үзгәреш юк.
Ә менә бу төрек товарларын тыю, һәм гомумән Төркиягә каршы чаралар сезгә ничек тә булса тәэсир иттеме?
Юк, сизмәдек без.
Төрек эшчеләрен эшкә алырга ярамый дип әйттеләр. Сездә бармы?
Юк, бездә төрек эшчеләр юк.
Сез үзегез ничек уйлыйсыз, бу дөрес хәл булдымы, менә Төркиягә шундый каты чаралар күрү?
Ул политикам бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Бу без берничә товар алабыз Төркиядән. Чечевица булсын, башка приправалар булсын. Конечно же, зеля и бейлер дә үзгәрә, наверное, уже, скорее всего, в связи с этим. Поэтому ничего хорошего в этом не видим, мы не видим.
Шулай ук әлеге кафеда эшләүче Төркия байрагы белән бизәлгән ак төстәге шеф пешекче киемен кигән Таҗик Абдулкадир да Төркиягә каршы чаралардан куркмавын әйтте.
Булмасын, булмасын. Төркия киемен кигәнсез, яратасызмы Төркияне?
Ну как яратам, эшлим бит мин, куптан
да. Төркия, Төрк белән дә аралар бозылуга ничек уйлыйсыз? Яхшы булдымы, начар булдымы?
Булды, конечно, начар булды. Я уже 10 лет в Казани работаю.
Кафе. Без Төркия ашларны пешерергә кайда өйрәндегез?
Монда, Казанда.
Казанда.
Әйе.
Төркиядә укымадыгыз?
Юк, Төркиядә мин булмадым. Мин Мәскәүдә баклава ясадым, сладкий кисәк. Аннары монда килдем кафедә. Монда
күптән. Кеше күп килә мы төрек ашларын яраталармы Казанда?
Ну, бар, конечно, яраталар. Бар, бар.
Төрекләр килә име?
Бар, төрекләр бар, местный, большинство местный.
Диде Абдулкадир хәбәршебез Бикә Тимирова Ләззәт кафесында. Кафе хезмәткәрләре азатлык хәбәршесе белән сөйләшсә дә, милли ашларны тәмләп карарга килгән клиентлар тавыш куптарып, аларны камерага төшерүгә кискен каршы чыккан. Үзләренең шушында ашауларын берничек тә белгертергә теләмәгәннәр. Ләззәт кафесында төшерелгән видеоны безнең интернет сәхифәбездә һәм Instagram битебездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Болгарда Ислам академиясе төзү һәм республика баш каласы үзәгендә Казан изге ана иконасы соборын торгызу турында фәрман имзалаган иде. Ширкәү төзү мусульманнарда ризасызлык тудырды. Алар моны Казан үзәгендә булай да ширкәүләрнең күп булуы белән аңлатты. Мусульманнар канәгатьсезлек белдереп кенә калмады, ВКонтакте битендә без Казан үзәгендә собор төзелешенә каршы дигән бит ачып җибәрде. Шулай ук Change.org сәхифәсендә бу төзелешкә каршы петицияга имза җыю башланды. Күптән түгел ВКонтакте битендә җавап буларак бу төзелешне хуплаучылар үз сәхифәсен булдырды. Шулай итеп, ширкәүне төзүне хуплаучылар һәм каршы булучыларның сәхифәсе эшләп килә. Татарстан митрополиты Феофан ширкәү 80 ел элек нинди булган, шундый хыяфәттә торгызылачагын әйтте бер утырышта. Әмма бу чиракта Казанның Зур Кызыл урамындагы 3 торак йортны сүтәргә туры киләчәк дип белгечләр, чөнки ширкәүнең мәйданы 2000 квадрат метр булачак. Әлеге йортларда яшәүчеләр инде бу хәлгә бер ел белдерә башлаган. Мин инде 15 ел кооператив фатирга акча кертә килдем, көне төн эшләдем, һәр тиенне кысып тоттым, ә хәзер мине кайдадыр шәһәр читенә илтеп торачаклар, бер кайда да китмәячәкмен дигән беренче йортта яшәүче Валентина Шинягина Вечерняя Казань газетасына. Казан изгана иконасы татар мәркәзе Казанның 1000 еллыгына тантана иткәндә моннан 10 ел элек Ватиканнан кайтарылган иде. Хәзер христианнар изгана иконасын елга 2 тапкыр 21 июльдә һәм 4 ноябрьдә искә ала. 21 июль иконаның табылган көне, 4 ноябрь Русияне поляклардан азат иткән көн. Православ руханилары поляклары җиңәргә нәкъ менә шушы икона ярдәм итте ди. Әлеге көннәрдә меңнәрчә кеше катнашында Казанда тәрәйер эшләр уза. Иконаның тарихына күз салсаң, 1579 елда Казанда яшәүче кечкенә генә Матрон исемле кызның тешенә христианнарда изге ана саналган Мәрьям керә. Нәкъ шул елны Казанның бер өлеше янган була. Мәрьям ана Матронага күмер һәм кил астыннан аның иконасын казып алырга буйыра. Казан басып алынуга 27 ел тулганда әлеге икона табыла. Менә шуннан соң иконаның сырлы куәте башланып китә. Тарихчы Фәйзелхак Ислаев исә бу тарихка шикләнебрәк карый.
Ул менә теге урыс чиркәвендә бигрәк тә менә бик тиз арада карьера ясаган Гермоген дигән урыс рухани булган эш инде. Аның белән бәйле эш инде ул. Бу изге ана иконасы табылуы аны Матрона дигән кыз тапкан инде. Һәм ул табып аны менә бу Гермоген дигән священник алып килгән, то есть бу аның белән бәйләнгән инде. Моның бөтенесендә тарихи яктан караганда, теге мифларны, легендаларны алып ыргытып тарихи яктан караганда, әлбәттә бу монда бик нык катнашылган икона табло. Аның сәбәбе дөньяви яктан караганда шул, чөнки 16-нчы гасырның ахырында Казанда яшәгән урыслар мөселман динен кабул итә башлаганнар. Ну, андый ишраклар массовый булмаса да, бик күп булмаса да, видимо, әзме күпме булган инде. Һәм бу урыс руханиларын бик нык борчыган. Крәшен дип исәпләнгән Казанны алганнан соң христиан динен кабул иткән татарлар да, алар чисто формаль татарча яшәгәннәр инде, алар урыс динен тотмаганнар. Бу әйберләр барысында урыс чиркәвен бик нык борчыган, һәм алар бу әйбергә икенче юнәлеш бирергә тырышканнар инде. Менә шушы юнәлешне дин мәсьәләсендә юнәлешне үзгәртер өчен менә шушы изге ана иконасын файдаланыла инде. Һәм бик яхшы файдаланыла. Әйтергә кирәк, ул бит әле 1593 елда Гермоген Мәскәүгә хат язган. Монда крәшеннәрнең начар дин тотуы турында һәм ул даже тәкъдим иткән, менә татарларның мәчетләрен җимереп атырга кирәк бер иң башта дип. Менә ул хатында шулай дип язган, махсус указ чыккан ул заманда. Менә шуларны эшләү өчен крәшеннәр белән махсус эш алып бару. Ул менә изге ананың дәвамы була инде. Аны Гермоген бит ул ил дәрәҗәсендә патриархка әйләнә. Аны Мәскәүгә күтәрәләр зур итеп. Ул 1612 елда фаҗигале рәвештә вафат була. Но урыс тарихында ул искитмәле зур урын алган кеше дип исәпләнелә инде. Поляклара каршы көрәшкә чакыручы рухани. Ә ул аңа кадәрле монда Казанда менә шундый эшләр эшләп киткән кеше инде. Шуңа күрә аны эшли белгәч күтәргәннәр Россия дәрәҗәсенә. Менә шулай дип уйлыйм мин аны. Иң беренче Идел буенда татарларны христиан диненә чакырган, Казан епархиясын оештырган кешеләрне изге кешеләр итеп күтәргән, шушулук Гермаген бит. Улаларнын орусча айтканда житие святых язып калдырган, аларнын биографиясын язган инде ул. Һәм анда аларны бик зур руханыйлар итеп, 1555 елда килгән руханыйларны инде. Махсус татарларны чокундырыр өчен килгән кешеләрне. Аларның биографиясын да язып калдырган бу Гермаген. То есть алар безнең тарихта да, Россия тарихында да, нәр бигрәк тә урысларның дин тарихында искитмәле зур урын алган кешеләр инде алар. Шулай ук иконада. Аны бит ул иконаны шул кадәр зур дәрәҗәдә күтәрәләр. Имештер ул икона даже Москвының 1941 елда тармар итүдән немец гаскәрләреннән тармар итүдән саклаган. Шундый дәрәҗәгә кадәрле күтәрә инде урыс чиркәве. Әлбәттә, моны дөньяви яктан караганда миф инде ул. Но шулай булса да, урыс чиркәве менә шундый сүзләрне халык арасында тарата, алар ул әкренләп дәрслеккә дә керә әле. Менә шулай дип. Казанны ике өлешкә бүлгән, булакның сул ягына анда бер нәрсә мәчет төзәргә мөмкин булган, ә уң ягында анда Кремль тирәсендә алар вообще урыс шәһәренә әйләнгән инде, анда урыс татарларга җирергә дә булмаган инде ул заманда.
Башлары. Шуны кире кайтармакчы тыргыза башласалар, ул бит инде кире патша заманында.
Юк, мин алай дип уйламыйм. Ну, без бит инде өйрәнгән монда Казанда, безнең адам саен чиркәү дә бар, мәчетебез дә бар, Аллага шөкер, бул яктан миңа калса, монда бездә проблема юк. Нормально.
Ну шул вакытта менә шул Адель Кутуй якларында, Абжалил якларында яшәүчеләр зарланалар бит мәчет юк дип.
Шуңа күрә анда да кирмәп эшләргә кирәк. Ә менә Казанның чыннап торып үзәгендә бит инде безнең Кремльдә генә ширка, то есть мәчетебез бар. Ә башка җирдә безнең мәчет ул якта юк. Менә Арш якларына ул якларда бит берничә дә мәчетләр юк. Ә ул элекке Казан. Анда шулай ук татарлар яшиләр. Менә мисал өчен безнең күп кенә кешеләр шул ук Мәрҗәни мәчетенә әллә кайлардан киләләр җомга намазына. Рәттән генә кварталда булса, анда кеше якыннарына килгән булыр. Әллә кайларда автобуслар белән килергә мәҗбүр.
Диде тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев Азатлык радиосына. Аның фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.